ยอมเราได้ทำบุญถวายทานนะแล้วก็สวดมนต์เจริญพุทธานุสติคราวนี้เรานั่งสมาธินี่เป็นยอดของบุญละนะการเจริญภาวนานี้มีอานิสงส์มากทีเดียวถ้าเราภาวนาแล้วจิตสงบเพียงชั่วครู่เดียวที่ท่านบอกว่าเพียงเหมือนกับว่าช้างกระดิกหูอย่างนี้นะเราได้รับความสงบของใจเราจะเห็นว่าโอ้ใจนี้มีคุณค่ามากถ้าเรามาฝึกหัดปฏิบัติทำใจของเราให้มันใหม่ขึ้นโดยการมานั่งสมาธิภาวนาแม้ว่าการนั่งสมาธิภาวนานี้จะทำได้ยากลำบากเพราะธรรมชาติเดิมของใจของเรามันถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้มันปรุงแต่งอยู่เสมอเรียกว่าให้เกิดสมมุติขึ้นมาอยู่เสมอแล้วใจของเราก็หลงสมมุติเมื่อเรารู้สมมุติขึ้นมาใจเราก็หลงไปในสมมุติด้วยเข้าใจว่ามีตัวมีตนมีสัตว์บุคคลเราเข้าจริงๆการเจริญภาวนานี้เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าส่งค้นพบหนทางที่จะทำใจให้พ้นทุกข์ได้ทำใจของเราให้สงบสุขได้โดยแท้จริงถ้าพวกเราชาวพุทธมีการทำบุญถวายทานเนี่ยเป็นปกติเนี่ยว่าอยู่ในจิตใจอยู่ในสายเลือดของเราละถ้าทำบุญแล้วก็สบายใจนะทำบุญถวายสังฆทานใส่บาตรแล้วสบายใจละอันนี้เป็นบุญที่เราได้นะทำกันเป็นประจำแล้วในบุญยิ่งขึ้นไปอีกจะให้มีความสบายใจความสุขขึ้นไปอีกนั้นเราก็จะต้องมีธรรมะมีสมาธิธรรมหรือมีปัญญาธรรมอย่างหลวงประชาเปรียบเทียบอุปมาบ่ใหม่ว่านะบุญนี้เหมือนกับเนื้อการภาวนาปัญญาเหมือนกับเกลือที่จะรักษาเนื้อไว้ไม่ให้เสียหายใจของเราเมื่อทำบุญแล้วเราก็ต้องรักษาบุญของเราไว้เมื่อเราใส่บาตรเราก็สบายสุขใจเมื่อเรามาสวดมนต์เราก็สุขใจฟังธรรมก็สุขใจนี่เราจะรักษาใจของเราให้มีความสุขไปได้นานๆทำอย่างไรนะเพราะธรรมชาติของใจนี่มันนึกคิดปรุงแต่งอยู่เสมอพระพุทธเจ้าจึงสอนกรรมฐานนะให้พวกเรารู้จักเช่นอานาปานสติกรรมฐานรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกปุรณาจารย์มรพาจารย์ทั้งหลายก็มากำกับคำว่าพุทโธไปด้วยเพื่อให้เรานี้บริกรรมอยู่กับคำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆหรือรวมมาเป็นคำว่าพุทโธคำเดียวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนี่แหละถ้าเรานึกถึงพุทโธได้มากเท่าไหร่บุญก็เกิดขึ้นมากเท่านั้นเราอยู่บ้านเราก็ทำบุญได้อยู่ที่ทำงานก็ทำบุญได้เดินทางไปใกล้ๆเราก็ทำบุญได้คือเรามีสตินึกพุทโธไว้มากๆเมื่อเรานึกพุทโธไว้ใจของเราก็ไม่พยาบาทใครไม่คิดไปพยาบาทปองร้ายใครไม่คิดไปในความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมลมอันเป็นที่น่าพอใจปรารถนาไม่ง่วงเหงาหานอนไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่สงสัยสิ่งใดแล้วเพราะเมื่อใจของเราอยู่กับพุทโธนี้นะจิตสงบขึ้นมาก็สว่างสวยนะเห็นว่าสมาธิธรรมนี้เป็นอย่างนี้มีอานิสงส์มากจริงๆเราเคยได้รับความสุขนานารับประการมาอันเป็นโลกยสุขแต่เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตสงบกายเบาจิตเบานะมีความสงบใจอิ่มใจสุขใจขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราสุขใจอิ่มใจอย่างนี้นะเป็นบุญกุศลอย่างมากทีเดียวเราจะพบกับความสุขอีกชนิดหนึ่งคือความสุขที่จิตของเรานั้นมันนิ่งไม่คิดปรุงแต่งไปที่ไหนเมื่อเราทำความสงบใจได้อย่างนี้แล้วก็จะมีความเคยชินละทุกวันก็ต้องมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่บ้านก็หาโอกาสหาเวลาสวดมนต์ภาวนานั่งกรรมฐานนะจะเห็นนิมิตอะไรต่างๆนานาทุกประการก็วางไว้ก่อนนะองค์พระชินวรพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราอยู่กับพุทโธนี้จนจิตของเราได้สงบเข้ามาเป็นหนึ่งรวมกันเข้ามาไม่นึกคิดปรุงแต่งไปที่ไหนคราวนี้เราก็มาเรียนรู้เรื่องของวิปัสสนาว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรวิปัสสนาหรือวิปัสสนะก็แปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริง เราก็มาคิดพิจารณาถึงสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปในโลกนี้แหละที่เราได้มาแล้วก็ดีมันจากไปก็ดีมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเรามีปู่ย่าตายายก็จากไปเรามีบิดามารดาก็จากไปความจากไปพัดพากจากกันไปเป็นสัจธรรมอย่างนี้เองเราก็พิจารณาอย่างนี้ให้รู้เท่าทันเอาไว้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงถ้าปีใหม่ที่เข้ามาถึงนี้นะเราก็จะต้องทำอะไรให้มันใหม่ขึ้นให้มันมีอะไรใหม่ขึ้นมานะเราก็จะรู้สึกว่าสุขใจอันเป็นโลกิยะสมบัติอันนั้นก็เป็นธรรมดาที่เราต้องแสวงหาแต่ทำให้พอดีแต่ใจดวงนี้เราจะต้องทำใจของเรานี้ให้มันใหม่ขึ้นด้วยนะถ้าเป็นใจดวงเก่าใจที่มันไม่สะอาดใจที่สกปรกเป็นใจที่ถูกอวิชชาตัณหาอวิชชาครอบงำมันก็เหมือนเก่าแล้วมันก็จะสกปรกมากกว่าเก่าด้วยไม่เป็นของน่าดูน่าชมเมื่อเราต้องการอะไรที่ใหม่ๆเราก็ต้องการใจที่มันใหม่ด้วยใจที่มีคุณธรรมใจที่มีธรรมะใจที่มีทานใจที่มีศีลใจที่มีสมาธิใจที่มีปัญญาอันนี้แหละเป็นความมุ่งหวังของพระพุทธเจ้าให้พวกเรานั้นปฏิบัติบูชาคำสอนของท่านเมื่อพวกเรานี้ปฏิบัติบูชาในคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นการที่บูชาด้วยการปฏิบัติแล้วนั่นเป็นยังไงใจของเราก็จะพบความเป็นจริงพบสัจจะความเป็นจริงนั่นเองนั่นเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องพยายามจะยืนเดินนั่งนอนนะชาวพุทธเราอยากให้เขาถูกว่าทำแต่บุญทำแต่ทานอันเป็นอยู่ในระดับที่ยังเป็นสะเก็ดของต้นไม้เลยเราจะต้องพัฒนาจิตของเราว่าปีนี้เราจะมารักษาศีลรักษาศีล5ของเราทุกวันรักษาศีล8ในบางวันก็จะเข้ากับเปลือกของต้นไม้นะมันจะสูงขึ้นมาอีกส่วนกระพี้ของต้นไม้นั้นนะก็คือการภาวนาทำจิตของเรานี้ให้สงบนั่นเองนะการที่เรามาภาวนานี้นะก็เปรียบเทียบเหมือนกระพี้ของต้นไม้ถ้าเรารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมความเป็นจริงก็เข้ากับไปสู่แก่นของต้นไม้หรือแก่นของธรรมะเพราะฉะนั้นก็ให้เราดูสิว่าใจของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนถ้าระดับทำบุญทำทานก็เป็นสะเก็ดของต้นไม้เท่านั้นเราต้องพัฒนาขึ้นมานะไม่เป็นสะเก็ดของต้นไม้ใบไม้ให้มาเป็นเปลือกของต้นไม้คือมีศีลต้นไม้ต้นหนึ่งต้องอาศัยทุกอย่างนะต้องมีสะเก็ดมีใบไม้มีเปลือกมีกระพี้นะถึงจะหุ้มแก่นเอาไว้ได้ต้นไม้นะถึงจะยืนยงถาวรได้ฉันใดพวกเราพุทธบริษัทนี้บางคนก็หนักไปในทานก็มีบางคนก็รักษาศีลบางคนก็เจริญภาวนาจนจิตสงบแล้วก็เห็นธรรมบรรลุธรรมได้พวกเราก็จะต้องมาพัฒนาใจของเรากันแล้วว่าปีนี้นะสิ่งที่สำคัญที่จะควบคู่ไปกับการหน้าที่การงานของเรานะหรือถ้าเป็นใบเรียนก็การศึกษาของเราเราก็จะต้องศึกษาในด้านของใจของเราให้มีธรรมะซึ่งไม่ใช่เฉพาะผู้ที่นำหมดภาระหน้าที่ทั้งหลายแล้วพวกเราที่ทำกิจการงานอยู่นี่แหละต้องมาศึกษาธรรมะเพราะว่าถ้าใจของเรามีธรรมะใจของเราก็จะมีความสุขเมื่อเรารับรู้อารมณ์อะไรขึ้นมาเราจะได้รู้เท่าทันนะบางทีตำแหน่งหน้าที่การงานเราสูงขึ้นแต่ใจของเรามันไม่สูงก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตัวเราของเราเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะอันเป็นรากเหง้าของอกุศลขึ้นมาในใจของเราแล้วก็ยิ่งมีความทุกข์ไปมากขึ้นมากมายเพราะเมื่อเรามีทรัพย์มากมีลาภมากมียศมากสรรเสริญมากความสุขมากเราต้องมีธรรมะควบคู่ไปด้วยที่จะช่วยใจของเรานั้นให้รู้แจ้งความเป็นจริงหรือเข้าใจในโลกธรรมที่มีอยู่นั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบางครั้งสิ่งที่มันมีอยู่ก็พัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาของโลกธรรมเป็นอย่างนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้อย่างนี้ด้วยเพื่อพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายที่สนใจฝากใฝ่ในการสร้างบุญสร้างกุศลต้องเข้าใจว่าบุญนั้นเกิดได้ด้วยกันหลายวิธีบุญเกิดจากการให้ทานบุญเกิดจากการรักษาศีลบุญเกิดจากการฟังธรรมยิ่งการฟังธรรมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่าอะไรพระพุทธเจ้าแสดงธรรมท่านพระอัญญาโกฏัญญะพิจารณาแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมองค์เทศโปรดพระปัญญาวัคคีย์ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยอนัตตลักขณสูตรนะสูตรที่ว่าด้วยความไม่เที่ยงคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงนั่นเองก็พระองค์ก็แสดงธรรมท่านพระยศกุลบุตรพร้อมด้วยบริวารของท่านอีก55 ก็ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นทั้งการฟังธรรมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมีโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมเห็นธรรมหรือรู้แจ้งเห็นสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นสมมตินะเห็นรูปนามนั้นเป็นสมมติเมื่อเราเห็นรูปนามนั้นเป็นสมมติจิตของเรานั้นก็จะวิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาเพราะการฟังธรรมเนี่ยสิ่งใดที่เรายังไม่เข้าใจก็จะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งขึ้นสิ่งใดที่เราเข้าใจแล้วนะเราจะรู้ชัดขึ้นจนได้บรรลุธรรมจิตของเราย่อมจะผ่องใสมันเทาความลังเลสงสัยลงเสียได้เป็นภาคปฏิบัติของพระกรรมฐานไปในตัวเมื่อได้ฟังธรรมของหลวงปู่ชานะก็จะกำหนดสติรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกบริกรรมพุทโธไว้เมื่อหลวงปู่ท่านเทศเรื่องอะไรนะก็เราก็ฟังอยู่นะแต่ไม่ได้มาตั้งใจฟังในการจดจำในเนื้อเรื่องนั้นฟังเป็นกระแสธรรมะนะกระแสธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราบางทีท่านเทศจบแล้วจิตก็สงบแต่ไม่รู้ว่าท่านเทศเรื่องอะไรแต่จิตของเราก็เดินอยู่ในมรรคแล้วก็คือมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะสงบแล้วบางครั้งเราก็เห็นแจ้งรู้จริงได้ในสังขารที่ท่านเทศสอนเรื่องของสมมติวิมุตติว่าสิ่งทั้งหลายวัตถุในโลกนั้นน่ะเป็นสมมติเท่านั้นเองนะไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาร่างกายของเราก็เป็นสมมติเราพิจารณาตามเนื้อธรรมนั้นแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เห็นธรรมได้เข้าใจความเป็นจริงหรือรู้แจ้งความเป็นจริงว่าวัตถุสังขารในโลกนั้นน่ะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นรวมกันเข้ามาแล้วหาความคงทนเป็นตัวตนเราเขาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นก็คือภาคปฏิบัติของภาคกรรมฐานของโยมกรรมฐานที่นั่งฟังธรรมแล้วก็พยายามบริกรรมภาวนาแล้วรู้ลมให้ใจเข้าออกเอาไว้ให้จิตสงบพระอาตมาเทศอะไรไปบางครั้งโยมไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ว่ารู้สึกว่าซาบซึ้งในธรรมะรู้สึกว่าสงบใจอิ่มใจอย่างนี้แหละเราก็เดินอยู่ในภาคปฏิบัติเมื่อวาสนาบารมีของเราเต็มขึ้นมาฟังธรรมอีกครั้งหนึ่งนะเราอาจจะเห็นธรรมบรรลุธรรมได้หรือเมื่อเรามีวาสนาได้เกิดพบองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ก็ทราบวาระจิตพระองค์ก็ทราบอุปนิสัยปัจจัยเทศตรงกับนิสัยปัจจัยของเราเราก็จะได้บรรลุนะซึ่งพระโสดาบันพระอรหันต์ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลนะมีพระรูปหนึ่งนะท่านเป็นลูกของนายช่างทองมาอดีตชาติก็ทับเป็นลูกนายช่างทองมานานแล้วอุปัชฌาย์อาจารย์ก็ให้อสุภกรรมฐานท่านไปเจริญอสุภะอย่างไรก็ไม่สงบในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ให้ดอกบัวทองไปหนึ่งดอกให้ไปบริกรรมภาวนาท่านก็ไปเพ่งดอกบัวนั้นจนเข้าฌานได้ในที่สุดเมื่อออกจากฌานมาเห็นดอกบัวนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปด้วยพุทธฤทธิ์นะเห็นความไม่เที่ยงของดอกบัวนั้นเท่านั้นเองก็ท่านก็เบื่อหน่ายคลายความยินดีก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คืออารมณ์ของวิปัสสนาจารย์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้าจิตสงบแล้วพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สำเร็จได้จะเป็นอสุภกรรมฐานก็ดีจะเป็นธาตุกรรมฐานก็ดีนะก็จะสำเร็จเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ได้เหมือนกันขอในเบื้องต้นเนี่ยให้เราพยายามเถอะเจริญสติของเราเข้ามารวมเข้ามาให้จิตของเรานั้นมันสงบเป็นสมาธิทำให้ได้อย่าไปกลัวว่าจะไปติดการเพ่งนะไอ้ที่ติดเพ่งเกินไปนั่นคือเรื่องของฌานสมาบัติของฤาษีนะในสมัยพุทธกาลหรือสมัยนี้ก็คงมีท่านอยู่ในสมาธิอันสงบมากขึ้นไปไม่ได้มาเจริญวิปัสสนาแต่สมาธิที่อาตมาพูดถึงนี่แหละนะขั้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิก็เป็นพื้นฐานเพียงพอที่เราจะมาเจริญวิปัสสนาให้รู้แจ้งเห็นจริงได้ถ้าสมาธิขั้นคณิกาสมาธิเราจะมาพิจารณาเห็นความเกิดดับชัดแจ้งย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะกำลังสมาธิเรานั้นไม่พอกำลังของความมืดของอวิชชายังครอบคลุมอยู่โดยมากเราก็เห็นทำได้ในนิดน้อยนิดหน่อยมันก็หมดไปแล้วกำลังไม่ตั้งมั่นแต่เมื่อเรามาบริกรรมภาวนารู้ลมหายใจทำจิตให้สงบจนจิตของเราตั้งมั่นได้ดีแล้วนะเป็นอุปจารสมาธิเราก็มีโอกาสที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมได้เพราะสมาธิตั้งมั่นเพียงพออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญก็เพราะมีพระเถระบ้างพระที่เป็นนวกะมัชฌิมะบ้างจากประเทศต่างๆก็มาสอบถามอาตมาเนี่ยสมาธิขั้นไหน ถึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมได้อาตมาก็บอกว่าสมาธิเล็กน้อยก็เห็นธรรมนิดน้อยสมาธิมากขึ้นมาก็เห็นธรรมชัดขึ้นถ้าสมาธิตั้งมั่นได้ดีแล้วนะเราสามารถพิจารณารูปนามเห็นชัดแจ้งก็จะไม่สงสัยอันนี้อยู่ที่กำลังของสมาธิเพราะสมาธินี้มันก็เป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8นะสติสมาธิความเพียรก็อยู่ในหมวดเดียวกันเรียกว่านะหมวดของสมาธินั่นเองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่หมวดของปัญญานะสัมมากัมมันโตนี่อันนี้อยู่ในหมวดของเรื่องของศีลนะก็คือมีการงานที่ชอบมีการเลี้ยงชีวิตที่ชอบไม่เบียดเบียนก็ตนไม่เบียดเบียนคนอื่นนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเมื่อปฏิบัติอยู่ในตามอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาแล้วรวมกันเข้ามาแล้วนะนะพร้อมด้วยธรรมทั้งหลายที่เป็นองค์ที่จะตรัสรู้ก็มีมากมายโพชฌงค์7บ้างสัมมาประธาน4อธิบาท4อินทรีย์5พละ5นะมากมายอย่างเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปนับเรียงอย่างนั้นหรอกรวมแล้วว่าเมื่อเรามานั่งสมาธิขนาดนี้ฟังธรรมขนาดนี้เราก็เดินจิตอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เท่ากับเรากำลังเดินไปได้หลายก้าวแล้วนะมาทำบุญครั้งหนึ่งมาถวายทานครั้งหนึ่งมานั่งสมาธิครั้งหนึ่งนะจิตของเรานี้นะมันก็เดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เมื่อเราเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะอยู่เสมอแล้วไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนก็พยายามปฏิบัติอยู่บ้านก็ปฏิบัติเมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วเราก็ปฏิบัติตรงนั้นแหละตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลิภาพรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจเราปฏิบัติอยู่ตรงนี้นะดูซิว่าเรายินดีไหมเนื้อเหล่านี้ยินร้ายเราก็ดูใจของเราแหละบางครั้งเกิดความโกรธขึ้นเกิดความโลภขึ้นเกิดความหลงขึ้นก็ให้เรารู้จักนะว่าจิตของเรานี้เป็นอย่างไรจิตของเราเนี่ยมันหลงไหมมันยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดนะก็ให้เรารู้จักขึ้นมานะว่าจิตของเรายึดอยู่ในกายนี้หรือเปล่าว่าเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาถ้าเรายึดอยู่แล้วก็พิจารณาแต่กายนี้ให้เป็นธาตุสี่เป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็พิจารณาที่ร่างกายนี้นะส่วนที่มันแข็งแข็งเช่นกระดูกเป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกองดินนะน้ำเลือดน้ำเหลืองนี่นะก็เป็นกองน้ำลมหายใจเข้าออกธาตุลมความร้อนในร่างกายก็เป็นธาตุไฟเราก็แยกเป็นสี่ธาตุอย่างนี้เป็นสี่กองแล้วก็พิจารณาดูว่าธาตุไหนบ้างนะเป็นเราพิจารณาทีละธาตุไปธาตุไปธาตุไปในสุดก็มาแจ้งชัดขึ้นมาเอาเห็นชัดไปอย่างว่าร่างกายนี้มีน้ำเลือดอยู่ก็เป็นธาตุน้ำมันใช่ตัวเราไหมเราก็ถามดูเมื่อเราถามไปอยู่ในกองธาตุทั้งสี่นี้ก็ไม่เห็นเป็นตัวเราอาจจะติดว่าน้ำเลือดนี้เป็นตัวเราอยู่เราก็เคยบริจาคเลือดก็เอาเลือดออกมาสิเอาเลือดอยู่ในสลิงนั้นมันใช่เราไหมก็ไม่ใช่เราแต่ทำไมเราไม่ยึดเอาเลือดในกายเราเป็นเราล่ะก็เพราะจิตเรายังไม่ตั้งมั่นอวิชชาตัณหานี่แหละมันครอบงำว่าคิดยังไงก็ไม่ปลงคิดยังไงก็ไม่แจ้งจะคิดให้มันรู้แจ้งแทงตลอดไปไม่ได้เพราะอะไรปัญญานะที่เรารู้นี้รู้จักความคิดเราก็จะต้องมาตั้งสติใหม่ทำสมาธิให้ตั้งมั่นมาพิจารณากลับไปกลับมาในสุดก็รู้แจ้งแล้วด้วยปัญญาแห่งความคิดว่าน้ำเลือดเนี่ยถ้าเราออกมาทั้งหมดในร่างกายมากองอยู่แล้วมันก็ไม่มีเรานะไม่มีเราเลยในร่างกายนี้แยกเป็นธาตุทั้งสี่แล้วก็หาเราไม่ได้หาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้เราก็เห็นแจ้งชัดอย่างนี้เมื่อเราเห็นแจ้งชัดอย่างนี้แล้วเราก็ไม่สงสัยอันนี้ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วเรานำไปคิดพิจารณาเราก็เข้าใจเมื่อเราไปปฏิบัติแล้วก็รู้แจ้งขึ้นมาอีกนั่นเนี่ยสมาธิเราจะพัฒนาด้วยปัญญาตามระดับในที่สุดใจของเราตั้งมั่นเราก็จะรู้แจ้งเห็นจริงได้ว่าร่างกายนี้เป็นสมมติเป็นธาตุสี่หาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้อย่างนี้เราก็เห็นแจ้งชัดอันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดแล้วเข้าสู่แก่นของพุทธศาสนาจิตของเราก็จะต้องมีสมาธิธรรมเหมือนก็เข้าสู่คัมภีร์ของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเรานี้ปีใหม่ให้นำพาจิตของเราปฏิบัติให้มากทีเดียวนะบางทีคนอยู่ประเทศนอกเขาก็สนใจสมาธิภาวนาแต่การทำบุญทำทานเขาน้อยแต่เขาเห็นว่าเมืองไทยเรานี่ทำบุญเยอะทำบุญมากแต่ว่าผู้ที่สนใจสมาธิก็มีน้อยเหมือนกันเราก็อย่าเป็นอย่างนั้นเลยเราต้องให้มีทั้งทานเราจะต้องมีทั้งศีลเราจะต้องมีสมาธิให้ตั้งมั่นให้ดีเพื่อจะได้ศึกษาแล้วก็เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงได้หรือเมื่อเราได้บ่มบารมีอย่างนี้มาเต็มแล้ววันหนึ่งวันใดเรามาฟังธรรม หรือพบพุทธเจ้าพบพระอรหันต์ท่านเทศให้ฟังพบภริยาบุคคลพบพระสงฆ์ท่านบรรยายให้ฟังนะบางทีท่านยังไม่ได้รู้ว่าทำอะไรหรอกแต่ท่านบรรยายธรรมะของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไปพิจารณาก็อาจจะได้พระโสดาบันได้เหมือนกันนะเช่นพระนาคเสนเป็นต้นท่านสร้างบารมีมามากแล้วก็จริงแต่ในขณะนั้นท่านยังไม่ได้เป็นภริยาบุคคลแต่มีศรัทธาของญาติโยมเป็นอุบาสิกามีสูงอายุมาขอฟังธรรมของท่านท่านก็แจกแจงเรื่องของรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องอริยสัจ4วาสิกาผู้มีอายุนั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันท่านเกิดความสลดสังเวชใจมากเลยว่าโอ้เหล่านี้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเลยแต่เทศปวดคนอื่นเป็นพระโสดาบันก็ได้นะนี่คือท่านมีบารมีมากแล้วไงท่านก็เลยต้องไปเจริญวิปัสสนาภาวนาในที่สุดจิตของท่านก็เข้าฌาน4สมาบัติ8พิจารณารูปนามแล้วเพราะว่าท่านศึกษามามากในปริยัติก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณนี่พระนาคเสนนะที่สมัยก่อนเห็นไหมมีกษัตริย์พญามิลินมาถามปัญหามากมายมีปัญญามากนะพญามิลินนี่มีปัญหามากมาถามปัญหาพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่อยากจะมาโต้ขลุ่มด้วยเลยหลบไปอยู่ในป่าหมดเพราะว่าไม่ใช่เป็นคู่ที่จะมาต่อสู้กับพญามิลินเพราะพญามิลินนี้สมัยก่อนเป็นเนรน้อยนะพระนาคเสนเป็นเจ้าอาวาสก็ใช้ให้เนรน้อยนี่ไปกวาดยากเยื่อยากใหญ่นะในศาลาในโบสถ์ในวิหารนี่แหละเนรน้อยนี่ก็เรียกว่าแหมเราเป็นเนรใช้งานเราหนักมากเกินไปก็เลยเอายากเยื่อยากใหญ่เนี่ยนะไปทิ้งลงในแม่น้ำนะในทะเลมหาสมุทรนั่นนะอธิษฐานเลยว่านะให้เรานี้นะมีปัญญานะดุดแม่น้ำนี่แหละนะดุดแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลดุดท้องทะเลนี่เลยอาจารย์ก็คือพระนาคเสนสมัยนั้นท่านก็รู้แล้วภารกิจแล้วก็ทราบเราก็เป็นคนใช้สมณเณรนี้เหมือนกันนะให้ทำเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยเหมือนกับฝังซึ่งสามารถรับปัญญานะของเนน้อยนี่ได้รับปัญญาหรือว่ารับน้ำได้ฉันใดในที่สุดแล้วพระนาคเสนนี้นะก็มาเกิดขึ้นอันนี้พระนาคเสนมาเกิดขึ้นในสมัยนั้นนะเป็นลูกของพราหมณ์พระอรหันต์ของเราในสมัยก่อนปฏิสัมภิทาญาณนั่นท่านเข้าฌานสมาบัติอยู่ที่สะดือทะเลนู่นน่ะนะท่านไม่ได้มาร่วมปฏิโมกข์สังฆกรรมเพื่อนสาธมิกซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็เลยลงโทษท่านว่าท่านไม่ได้มาร่วมด้วยมัวแต่เข้าฌานสมาบัติอยู่เนี่ยต้องมีโทษแล้วท่านจะต้องมีโทษคือท่านจะต้องไปโปรดเอาเด็กน้อยนู่นน่ะนะอยู่ในครรภ์มารดานู่นน่ะนะไปโปรดมาให้ได้เถอะนะเพื่อที่จะมาปราบปรามพญามิลินในอนาคตท่านทราบความแล้วในสุดพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณท่านก็ไปปวดเอาเนรเอาพยามพระนาคเสนตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของบารดานู้นไปบิณฑบาตบ้านพราหมณ์ถูกด่าถูกว่าเป็นสมณะหัวโล้นไม่รู้จักทำงานสมณะหัวโล้นนี้ไม่มีความขยันมีแต่ความขี้เกียจด่าทุกวันทุกวันเลยแต่ท่านก็ไปบิณฑบาตทุกวันทุกวันไม่โต้เถียงไม่พูดนะไม่พูดว่าพามเอ้ยลองมาบวช ดูบ้างสิก็ไม่พูดเพราะอะไรเดี๋ยวพามโมโหเข้าจะด่ามากกว่าเก่าท่านก็ไม่พูดอะไรอันตรายห้ามเทศบุคคลที่ไม่มีศรัทธาพระวินัยก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่มีศรัทธาท่านยังไม่เทศท่านก็บิณฑบาตไปทุกวันวันหนึ่งพามก็ด่าไปทุกวันแล้วท่านก็ไม่เห็นจะโมโหแล้วก็มาทุกวันจะด่าไปทำไมนะเปลืองพลังงานเปลืองน้ำลายเปล่าๆก็ไม่ด่าไม่ว่าแล้ววันนี้อยู่เฉยๆนิ่งๆพนักเกษตรนี้ก็ไปบิณฑบาตอีกบ้านหนึ่งเป็นบ้านของพราหมณ์เขาก็เกิดสงสัยท่านไปบินทุกวันทุกวันเนี่ยท่านได้อะไรมาเนาะวันนี้ท่านได้อะไรมาหรือเปล่าพนักเกษตรบอกว่าได้วันนี้เราได้แล้วนะทีนี้ต่อมาพราหมณ์ก็คุยกันไหนว่าท่านจะไม่ให้อะไรอ่ะสมณะนี่มาบินทุกวันทุกวันท่านบอกพวกท่านจะไม่ให้ทำไมวันนี้ท่านให้ล่ะเพราะว่าพระสมณะหัวโล้นนี้บอกว่าได้แล้วพราหมณ์ที่เป็นพ่อนะของพระนาคเสนนั่นน่ะนะก็เลยมีความรู้สึกว่าโมโหขึ้นมาแล้วที่สมณะหัวโล้นนะพระอุปจะเป็นพระอุปคุตนะท่านมาจำไม่ผิดจำภาษาอยู่สะดือทะเลนี่น่ะนะมาบิณฑบาตก็เดินบิณฑบาตอีกวันนึงก็เลยถูกพราหมณ์พ่อของพระนาคเสนก็ว่าเอาว่าทำไมเราไม่ได้แห่อะไรท่านเลยนะทำไมท่านจึงว่าได้นะพระเถระก็ตอบว่าทุกวันพราหมณ์ด่าเราทุกวันไม่เคยหยุดเลยเป็นปีแล้วเมื่อวานนี้พราหมณ์ไม่ได้ด่าเราเนี่ยเราได้แล้วนะคือพราหมณ์ไม่ด่าโอ้แค่นี้นะสำคัญนะ เห็นไหมสอนได้แล้วเมื่อก่อนไปสอนเขายังจะโมโหใหญ่ตอนนี้พราหมณ์เขาหยุดแล้วเนี่ยท่านเห็นว่าจะพูดได้แล้วท่านก็เลยบอกว่าเราได้แล้วก็คือพราหมณ์ไม่ได้ว่าเราพระเถระนี่ท่านมีจิตละเอียดมากไปบิณฑบาตนะเขาไม่ได้ให้อะไรเขานิ่งๆก็ถือว่าได้แล้วนะไม่ต้องมาใส่อะไรบาตรท่านหรอกนิ่งๆเพียงไม่ด่าท่านก็ได้แล้วเห็นไหมเท่านี้เองพราหมณ์เกิดศรัทธาเลยโอ้สมณะนี่ดีจริงๆเลยนะบิณฑบาตทุกวันเราด่าทุกวันก็ไม่โกรธเราเขาต้องมีการลองกันนะนี่นะลองมึงอินเดียเนี่ยเขาลองกันเยอะนะนักปราชญ์มากด่าทุกวันก็ไม่โกรธแถมเราไม่ได้อะไรก็ยังว่าได้อีกถ้าเราให้ล่ะยิ่งจะสรรเสริญเรามากกว่านี้อย่างนั้นก็บิณฑบาตนิมนต์มาทุกวันเลยท่านก็มานิมนต์ท่านก็มาบิณฑบาตทุกวันในส่วนนั้นน่ะพระนาคเสนนี่ก็เกิดขึ้นมาพระนาคเสนก็ใส่บาตรท่านก็มาโปรดพระนาคเสนนี่ไปบวชตั้งแต่อายุเพียง7ขวบนั่นเองนะในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่เห็นไหมว่าผู้มีปัญญาก็สร้างสมอบรมมาแล้วก็พวกเรานี้นะพยายามสั่งสมอบรมปัญญาพัฒนาจิตของเราให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้นในปีใหม่ก็ด้วยที่เราปฏิบัติตามองค์พระจอมไตรก็ขออำนาจของพระชินวันพระชินสีจงประสาทพรให้ญาติโยมทั้งหลายบารมีของพระธรรมพระสงฆ์ให้พวกเรานั้นถึงพร้อมด้วยความสุขอายุวันนาสุขาพระราชปฏิภาณอนันตสารสมบัติทุกการทุกท่านเทอญ